přehnal Vladimír Putin svůj tlak na Ukrajinu?
Zahraniční sportovci se v Pekingu musí připravit na sledování ze strany čínských úřadů.
Maďarský premiér Orbán v předvolební kampani vytahuje kartu nelegální migrace.
Jak si vedou Rumunsko a Bulharsko 15 let od vstupu do Evropské unie?
A Nový Zéland vyřešil jednu malou koronavirovou záhadu.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Evropa a Spojené státy napjatě čekají, jestli dá ruský prezident Vladimír Putin rozkaz k invazi na Ukrajinu. Obecně platí, že západní politici i komentátoři si už dlouhá léta lámou hlavu, proč se Putin chová právě tak, jak se chová, podotýká v analýze pro britský deník Financial Times bývalý ředitel CIA a později i americký ministr obrany Robert Gates.
Po ruské invazi na Krym v roce 2014 si tehdejší šéf americké diplomacie John Kerry postěžoval. Člověk se přece v 21. století nechová jako ve století 19. a nenapadá jinou zemi pod naprosto smyšlenou záminkou. Podle jiných pozorovatelů je zase Putinova politika nevysvětlitelná a skončí blamáží. Přesto začátkem roku 2022 opět čekáme na Putinovo rozhodnutí.
Osobně se domnívám, že jeho kroky jsou pochopitelné, třeba že jsou politování hodné, píše ex-ministr Gates. Podle něj téměř vše, co ruský prezident podniká doma i v zahraničí, vychází z rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, který pro Putina znamenal zhroucení impéria i velmocenského postavení Ruska.
Na domácí půdě měl rozpad Sovětského svazu a následné období reform za následek chaos, anarchii, chudobu a dramatické oslabení centrální vlády ve prospěch oligarchů a regionálních úřadů.
Putin má od roku 1999, kdy se stal prezidentem, jednoduché a přímočaré cíle. Obnovit a rozšířit pravomoc centrální vlády, včetně posílení vlastní dominantní role a bohatství a navrátit Rusku jeho historickou úlohu velmoci. Podle Gatese se tento přístup dá zjednodušeně popsat jako autoritářství doma, agrese za hranicemi.
Obnova role Ruska, co by velmoci, začala návratem k historické politice vytváření podřízených nárazníkových států na okrajích země, takzvaném blízkém zahraničí. O tom, že si Putin tuto strategii zajišťování blízkého zahraničí osvojil, svědčí jeho kroky v Bělorusku, Moldavsku, Podněstří, Gruzii, arménsko-ázerbajdžánském konfliktu v roce 2020, Kazachstánu a nyní také na Ukrajině.
Ruský prezident netouží po obnově Sovětského svazu, protože nechce nést zodpovědnost za problémy bývalých sovětských republik. Putin chce podřízenost a přeje si, aby ji tyto nově nezávislé státy Moskvě přiznali a staly se jí oporou proti Západu a demokracii, myslí si Gates v deníku Financial Times.
Bývalý americký poradce pro národní bezpečnost Zbigněv Břežinský jednou poznamenal, že bez Ukrajiny žádné ruské impérium být nemůže. Putin s ní má obavy, Ukrajina se hospodářsky i politicky orientuje na západ a pěstuje čím dál těsnější bezpečnostní vztahy se Spojenými státy a dalšími členy NATO, i když členem aliance není.
Putin to považuje za zásadní bezpečnostní riziko i za alternativní ekonomický a politický model, který může stále více lákat i běžné Rusy. Podle Gatese se proto zdá, že je odhodlaný udělat vše, aby současnou západně orientovanou ukrajinskou vládu destabilizoval nebo se pokusil zemi získat vojenskou silou.
Putinově obnově Ruska jako velmoci patří i výrazné posilování vojenských schopností země a agresivní zahraniční politika, zejména pak na Blízkém východě a v Africe. Ruský prezident považuje za hlavního nepřítele Spojené státy a je odhodlaný na domácí půdě stupňovat protiamerické nálady, narušit vztahy Washingtonu se spojenci a oslabit jeho pozici na mezinárodním poli. Zároveň stále posiluje ruské partnerství s Čínou, s níž má společné záměry.
Kvůli zaostalému hospodářství, demografickým problémům a dalším slabinám Ruska Putin nemá v rukou dobré karty, ale zatím s nimi hraje velmi šikovně. A Spojené státy mu v tom podle ex-ministra Gatese neúmyslně, ale vydatně pomáhají.
Patří sem domácí rozbroje a málem i ochromení kongresu, negativně vnímaný odchod Američanů z Blízkého východu, odklon od vedoucí role ve světě a také neslavné stažení z Afghánistánu. To vše přimělo mnoho zemí k tomu, aby se pojistili a navázali užší hospodářské, politické a bezpečnostní vztahy s Ruskem a Čínou.
Robert Gates na stránkách listu Financial Times píše, že Putinův problém spočívá v tom, že to přehnal. Ostatně, jak už to diktátoři často mají ve zvyku. Putinovi agresivní hrozby povzbudili NATO a utvrdili alianci v jejich cílech.
Prezidentova výhružná politika pak udělala z Ukrajinců ještě větší odpůrce Ruska a vehnala zemi ještě hlouběji do náruče Západu. A každá ruská vojenská akce bude mít za následek ukrajinský odpor i větší vojenské rozmístění Severoatlantické aliance na západních hranicích Ruska, možné pozastavení plynovodu Nord Stream 2 a bolestné hospodářské sankce.
Moskva má na hranicích s Ukrajinou zhruba 100 000 vojáků. Jenže co teď? Putin je v situaci, kdyby se za ruský úspěch dala považovat jen změna vlády v Kyjevě, v kabinet vedený nějakým stoupencem Moskvy nebo dobití Ukrajiny. Francouzský diplomat Talleyrand v 18. století údajně prohlásil: z bajonety se dá dělat cokoliv, jen ne na nich sedět.
Putin tak musí své vojáky brzy využít, jinak ho čeká ponížení z toho, že je stáhne, aniž dosáhne něčeho víc než jen většího příklonu Ukrajiny k Západu. V každém případě se vmanévroval do obtížné pozice doma i v zahraničí, dodává v listu Financial Times bývalý americký minister obrany Robert Gates.
Sportovci, kteří se zúčastní nadcházejících zimních olympijských her v Číně, se musí smířit s tím, že tamnější úřady je budou ostře sledovat. Číňané budou chtít zajistit bezpečnost her a regulovat šíření COVID-19, ale mají i politické cíle, tvrdí na serveru Diplomat expert na Čínu Nikolas Eftimiadis, který dříve pracoval v americké vládě a dnes působí například na londýnské King's College.
Komunistická strana se snaží chránit čínskou pověst a jde jí o to, aby sportovci o Číně šířili pozitivní zprávy. Podle Eftimiadise je dobrá pověst pro čínské vedení takřka paranojou, proto také cenzuruje zprávy pro své občany a ohrazuje se proti každé kritice čínského režimu v zahraničí.
Sportovci by měli počítat s tím, že veškeré informace, které uvedou v žádosti o čínské vízum, slouží k založení spisu o jejich osobě a shromažďování informací o nich z otevřených zdrojů, uvádí americký autor.
Podle něj čínské úřady zajímá, kdo zastává názory, které komunistická strana považuje za hrozbu, tedy co si kdo myslí o demokracii, o svobodě, lidských a ženských právech, o Ujgurech, Tibetu, menšinách, Hongkongu, homosexualitě a transgenderových otázkách. Osoby s nepříznivým postojem k těmto tématům tvoří první skupinu zájmu. Do druhé jsou naopak řazeny osoby, které se o Číně vyjadřují kladně.
První skupina může během olympiády komunistický režim ohrozit svými veřejnými projevy, zatímco tu druhou je možné využít k pozitivní propagandě. Bez ohledu na to, ve které skupině se sportovci ocitnou, mohou očekávat, že hned od příletu do Pekingu budou Číňané zaznamenávat jejich mobilní komunikaci. Počínaje metadaty a konče obsahem zpráv.
Peking také požaduje, aby si všichni sportovci nainstalovali aplikaci My 2022, která má poskytovat údaje o zdravotním stavu, ale také o jejich pohybu. Výzkum Torontské univerzity nicméně ukázal i slabé zabezpečení celé aplikace, které může vést i k tomu, že úřady budou mít do telefonu přístup, varuje Nikolas Eftimiadis na serveru Diplomat.
Jakmile se sportovci ocitnou v olympijské vesnici, budou muset dodržovat řadu bezpečnostních nařízení týkajících se pohybu i šíření informací. Jako důvod bude uváděna ochrana zdraví, protože Čína nechce, aby její pověst poškodila bující nákaza mezi olympioniky. Ti proto budou mít omezený přístup na různá místa i k různým lidem.
Podle Eftimiády se bude Peking jistě monitorovat i aktivitu účastníků olympijských her na internetu. Úřady nicméně slíbily, že v hotelech a dějištích soutěží nebude internetový provoz omezován. Zahraniční sportovci by se tak měli dostat i na stránky, které jsou pro obyčejné Číňany nedostupné, od Facebooku nebo Twitteru až po řadu zahraničních serverů.
Monitoringu se ale pravděpodobně nevyhne veškerá komunikace z osobních počítačů sportovců a tato data v téměř reálném čase poputují k čínským bezpečnostním službám. Ke sledování fyzického pohybu každého sportovce pak budou moci úřady využít kromě signálu mobilních telefonů také kamerové systémy a technologii rozpoznávání obličeje, kterou má Čína zřejmě nejvyspělejší na světě.
Nikolas Eftimiadis varuje i před tím, že čínská vláda bude sledovat konkrétní chování každého jednotlivce, například při oslavách olympijského vítězství. Zároveň čínské úřady už dlouhá desetiletí udrží v hotelech navštěvovaných cizinci odposlouchávací zařízení. a pokud to budou považovat za nezbytné, mohou je použít také v olympijské vesnici.
Velká pozornost bude věnována i chování nastupních vítězů, protože někteří sportovci této příležitosti v minulosti využili ke zdůraznění nějaké politické či společenské kauzy. Kdyby k tomu došlo v Číně, místní televize takové projevy neodvysílá. A je otázkou, jestli to budou smět udělat alespoň zahraniční stanice.
Vlády mnoha zemí už svým sportovcům doporučili, aby si na olympiádu pořídili nový notebook i mobil, založili si novou e-mailovou adresu nebo aby se v Číně nepřihlašovali do svých internetových účtů obvyklými hesly. A mezi tyto rady patří i to, aby po návratu už nepoužívali přístroje, které si do Pekingu vezmou, všímá si americký akademik a expert na Čínu Nicholas Eftimiadis na serveru Diplomat.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
V opuštěném domě na severu Srbska se u dýmajícího ohně choulí několik migrantů. Poté se skupinka vydává na cestu sněhem k plotu s ostnatým drátem, kamerami a senzory na hranicích s Maďarskem. Za pár hodin jsou zpátky. Maďarská policie je totiž vrátila do Srbska. Popisuje běžnou situaci na srbsko-maďarském pomezí reportáž agentury AP.
26-letý Syřan Muhtar Ahmad vysvětluje, že v Maďarsku zůstat nechce a že míří do Německa nebo Nizozemska. Nedokáže proto pochopit, proč ho Maďaři nenechají být.
Běženci ze Sýrie, Afghánistánu a dalších zemí směřují do bohatých evropských států často právě přes Srbsko a Maďarsko. Kontroverzní maďarská praxe vracet je do Srbska se ale nyní podle agentury AP stala součástí politické kampaně. Jejímž cílem je volební vítězství nacionalistického premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách.
Podle průzkumu Orbán v dubnu svede nejtěsnější souboj za posledních více než 10 let. Součástí jeho předvolební kampaně je proto důsledné odmítání migrantů. Chce využít vlny běženců na maďarských hranicích jako nástroje k mobilizaci své konzervativní voličské základny.
Jen letos jsme zadrželi více než 100 000 lidí, tvrdil Orbán v prosinci novinářům a dodal, že kdyby Maďarsko nemělo hraniční plot, bylo by prý dnes v Rakousku a poté v Německu přes 100 000 ilegálních běženců.
Premiér Orbán patří k zapřísáhlým odpůrcům migrace v Evropě. Tvrdí, že migranti z kontinentu vytlačí křesťanskou kulturu nebo že do Maďarska přináší varianty COVID-19. Nechceme být zemí přistěhovalců, prohlásil minulý týden.
Dubnové volby se blíží a tak podle agentury AP začal maďarský lídr tvrdit, že současný nápor migrantů je ještě silnější než v roce 2015, kdy do Evropské unie přišly statisíce uprchlíků, kteří utíkali před válkou a chudobou na Blízkém východě i jinde. Právě tehdy Orbán nařídil vybudovat hraniční plot.
Údaje srbských úřadů i unijní agentury Frontex ale ukazují, že do Maďarska se pokouší vstoupit mnohem méně lidí, než kolik uvádí maďarský premiér. Podle ředitele přijímacího střediska pro migranty v srbském městě Subotica, Nemanji Matejče, je jich sice o něco více než třeba před 2 lety, ale stále jich je prý velmi málo.
Zatímco maďarská policie uvádí, že zadržela přes 122 000 migrantů, podle Frontexu, tedy Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, se jich vloni nezákonně pokusilo balkánskou cestou dostat do Evropy necelých 61 000. Řada migrantů to navíc zkouší opakovaně, takže skutečný počet je mnohem nižší.
Podle srbského komisariátu pro uprchlíky a migraci je v detenčních centrech v Srbsku bezmála 4300 migrantů a zhruba 1000 dalších přespává na ulici. Frontex dodává, že většinu přechodu přes západní Balkán je možné pozorovat u osob, které v regionu pobývají již delší dobu a opakovaně se snaží dostat do nějaké země v Evropské unii, kterou si vybrali jako svůj cíl.
To je i případ 20-letého Afgánce Hikmada Seráta, se kterým mluvili reportéři AP. Serát je v Srbsku 15 měsíců a neúspěšné pokusy o přechod do Maďarska už ani nepočítá. Zkusil to prý snad už 100krát, ale maďarská policie ho pokaždé vrátila do Srbska.
Evropský soud pro lidská práva nicméně tuto praxi označil za nezákonnou a v rozporu s mezinárodními dohodami o poskytování azylu. Migranti mají právo o azyl požádat a jejich vrácení zpět přes státní hranice je protiprávní.
Řada migrantů také hovoří o nezákonných praktikách policie poté, co se rozhodnou ze Srbska odejít do Maďarska, Chorvatska nebo Rumunska. Policisté jim prý rozbíjejí nebo berou mobilní telefony, bíjí je nebo také nutí sedět či klečet dlouhé hodiny ve sněhu. Je ale velmi obtížné tyto zprávy jakkoliv ověřit.
Přijímací středisko v Subotici nicméně podle jeho ředitele Matejče v roce 2019 zaznamenalo na 150 případů zlomených končetin. A Matejč přitakává i tomu, že policisté někdy migrantům berou mobily nebo peníze.
Na politické úrovni premiér Viktor Orbán požádal Evropskou unii, aby Maďarsku uhradila alespoň polovinu nákladů spojených s výstavbou, údržbou a hlídáním pohraničního plotu. A přestože Maďarsko patří k méně liberálním členským státům, Orbán pohrozil unii tím, že otevře koridor, kterým budou migranti proudit do Rakouska, Německa a Švédska.
Mezitím marocký migrant Fáris Ibrahimi, který pobývá v subotickém středisku, sní dál o cestě do Španělska. Neodrazuje ho ani 27 neúspěšných pokusů o překročení maďarských hranic. Budu to zkoušet dál, dokud se mi to nepodaří, cituje marockého běžence agentura AP.
Na začátku roku uplynulo 15 let od chvíle, kdy do Evropské unie vstoupily Rumunsko a Bulharsko. Od té doby tyto dvě východoevropské země zaznamenávají pomalý, ale vytrvalý růst životní úrovně. Zažili ale také celou řadu zvratů při zavádění reforem ve všech oblastech veřejného života, od hospodářství až po tolik potřebnou nápravu soudního systému. Píše na serveru EU Observer rumunský novinář Christian Gerasim.
Podle Gerasima komplikuje celkovou představu o pokroku zastaralý a nepružný byrokratický režim a také kultura klientelismu a podvodů s evropskými fondy. Přesto se oběma zemím podařilo načerpat z Bruselu miliardy eur a použít je k vybudování nové infrastruktury a rozšíření ekonomiky. Rumunsko za 15 let členství dostalo 62 miliardy eur a do unijního rozpočtu přispělo 21 miliardami.
Přestože rumunské a bulharské platy patří k nejnižším v Evropě, oběma zemím výrazně stoupl hrubý domácí produkt. V Bulharsku se zdvojnásobil a v Rumunsku skoro strojnásobil. Kromě mest jsou ale na tom obě země v Unii nejhůře v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví a školství.
Bulharsko je dodnes nejchudším členem 27 a Rumunsko figuruje hned za ním. Oba státy vykazují i nejhorší konkurenceschopnost a produktivitu práce.
Také do zdravotnictví vkládají méně peněz než kterákoliv jiná unijní země. Rumunsko 661 eur na obyvatele a Bulharsko jen 621. Naopak štědré Lucembursko, Švédsko nebo Dánsko do něj investují přes 5,5 tisíce eur na hlavu. V obou východoevropských zemích je ale například také nejnižší průměrná délka života. Rumuni i Bulhaři dokonce umírají v mladším věku než v minulosti.
Členství v Evropské unii však oběma zemím pomohlo, aby zůstali na správné cestě. Dohled Evropské komise zřejmě přispěl k tomu, že si Rumunsko udrželo funkční systém právního státu, hlavně během protestů mezi lety 2017 a 2019. Vládnoucí strana se tehdy pokusila změnit trestní zákoník, aby svým členům pomohla vyhnout se obvinění z korupce. To ale rozňovalo Brusel, který Rumunsko varoval, že se odklání od zásad právního státu.
Členství v Evropské unii také pomohlo zmírnit sklony politických tříd ke korupci, píše novinář Gerasim na serveru EU Observer. Na druhé straně však obě země nebyly dodnes přijaty do schengenského prostoru, přestože Bukurešť tvrdí, že je připravená.
Cesta obou zemí k zapojení do systému bezhraničních kontrol je klopotná. Evropský parlament ji posvětil už v červnu 2011. Proti se ale postavili některé členské státy, kdy hlavně Francie, Nizozemsko a Finsko poukazovali na nedostatky v protikorupčních opatřeních a boji proti organizovanému zločinu.
Rumunsko ani Bulharsko zároveň nepatří do eurozóny, přestože o to velmi stojí. Rumunsko se v uplynulých 15 letech ocitalo v různých fázích přístupového procesu, předkládalo plány a stanovovalo termíny pro vstup. Pokulhává ale v přípravě na přijetí jednotné měny. Původně chtělo euro přijmout v roce 2024 a teď uvažuje až o roce 2027 nebo 8.
Za to Bulharsko už vstoupilo aspoň do mechanismu směnných kurzů, což je k přijetí eura nezbytný první krok. Do eurozóny pak chce Sofie vstoupit 1. ledna 2024, všímá si novinář Christian Gerasim na serveru EU Observer.
Na Novém Zélandu nakazil jeden člověk 3 osoby COVID-19, aniž by s nimi přišel do jakéhokoliv kontaktu. Záhadu později pomohl vyluštit až genetický test a také záběry z bezpečnostních kamer, píše izraelský zpravodajský server Vala.
Portál připomíná, že Nový Zéland zavedl proti koronaviru velmi přísná opatření jako zákaz cestování, izolační hotely a celkové uzávěry. Příhoda ale ukazuje, jak nakažlivý koronavirus je.
Na počátku příběhu stojí přílet nakaženého člověka, kterého novozélandské úřady poslali do karanténního hotelu. Tam ale nakazil 3 další hosty, přestože s nimi nepřišel ani na okamžik do styku.
Podle epidemiologického vyšetřování došlo k infekci přes chodbu. Dveře obou pokojů byly otevřené jen na několik vteřin, ale přesto se vzduch z místnosti nakaženého člověka dostal do pokoje naproti.
Vědci, kteří případ zkoumali, říkají, že jde o další důkaz vysoké nakažlivosti koronaviru. Událost ale prý také potvrzuje účinnost vakcíny. Jeden naočkovaný host, který byl v pokoji se 3 neočkovanými, se nenakazil a měl negativní test, zatímco 3 ostatní se infikovali.
Všichni tito cizinci přicestovali na Nový Zéland v červenci na vrcholu epidemie varianty Delta, která byla až do vzniku omikronu nejnakažlivější. Cestujícímu z Filipín vyšel po příletu pozitivní test a skončil ve vládním karanténním hotelu. Naproti němu bydlela 5 mužů ze Spojených arabských emirátů, z nichž jeden byl pozitivní, popisuje server Vala.
Všichni hosté v izolaci měli přísný zákaz z pokojů vycházet. Dveře pokojů se otevíraly jen kvůli testům a donášce jídla a bylo zakázáno otevírat je současně. Přesto se to stalo, jak ukázalo vyšetřování zdravotní rady v Aucklandu. Podle ní průmyslové kamery zaznamenaly, že se během krátké doby otevřely dveře 2 pokojů současně 4, ale zůstaly otevřené souběžně na nejvýš 1.
Z 5 mužů z Emirátů, ze kterých byl při příjezdu pozitivní jen jeden, se nakazili další 3. Genetické vyšetření jejich vzorku nicméně ukázalo, že zdrojem infekce nebyl jejich spolubydlící, ale Filipínec z druhé strany chodby. Po prozkoumání veškerého materiálu a dokumentace dospěli vyšetřovatelé k závěru, že jediným přijatelným vysvětlením je právě přenos částic viru z jedné strany chodby na druhou.
Epidemiolog Fox Lewis a jeho kolegové zdůraznili, že tyto poznatky mají celosvětový význam pro boj proti viru a jeho prevenci. Vyšetřovatelé ověřili, že nakažený Filipínec se ani na okamžik nevzdálil ze svého pokoje, dokud byl nakažlivý. Odejít měl až po negativním testu, kdy už byli infikováni 2 Arabové naproti.
Je zajímavé, že novozélandské úřady o takové možnosti uvažovaly a snažili se jí předejít používáním čističek vzduchu nebo speciálních ventilátorů, které měly vzduch z chodby očerpávat. Jak se ale zdá, v případě souběžného otevření dveří nestačilo ani to, uzavírá izraelský server Vala.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.